Kviečiame klausytis pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijos.
Kitose bažnyčiose, ypač vakaruose, yra labai graži tradicija, būna bažnyčios gale padėta pintinėlė su ostijom, tais paplotėliais duonos baltais, komunikantais, kaip mes vadiname juos. Ir kiekvienas atėjęs, apsisprendęs dalyvauti komunijoj, paima iš to krepšelio ir įdeda į tą patenos arba į tą bliūdelį, kuriame bus aukojama ta duona, tą paplotėlį savo. Taigi kiekvienas savo dalį ir kunigas visų vardų atstovaudamas bažnyčią Dievo akivaizdoje, tarnaudamas su Kristumi, pakelia viešpačiui tą duoną, paukoja ir Dievas ją paima. Paskui nusiplaunamos rankos. Tai yra tradicija iš seno, kai būdavo priimami vaisiai visokios gyrybės iš kaimo atneštos ir kunigas paimdavo, pakeldavo, padėdavo prie altoriaus, tarsi viešpačiui paukodamas eidavo rankų nusiplauti, nes susitepdavo nuo visokių tų atnašų, ypač iš kaimo atneštų. Ir vėliau galbūt įdėta ir prasmė to rankų plovimo, pridedant žodžius, nuplauk viešpatie mano kaltybę, nuvalyk mano nuodėmes. Tuo būdu kunigas tarsi atnaujina savį gailestį ir primena tą nevertumą, prašydamas, kad viešpats jį nuplautų, nuvalytų, kad jis vertai galėtų aukoti tą auką, dalyvauti tose paslaptyse. Paskui atsisukęs į žmonės, prašo, kviečia žmonės melskytis, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Taigi, ką mes atnešam paukoti viešpačiui. Bet mes ne visada galbūt turim pinigėlių arba galim kažką dar iš tų pinigėlių aukoti, bet apaštalas Paulius kviečia mus aukoti Dievui save pačius, kaip gyva kvapnė Dievui patinkančią auką. Aukoti savo džiaugsmą, savo skausmą, savo meilę, aukoti kažkokius savo darbus, gerus darbus, ką mes padarėm dėl viešpaties prisiminti ir pristatyti juos Dievo akivaizdoje ir pagaliau save aukoti Dievui, save atiduoti Dievui, paskirti Dievui. Ir taip kaip duona ir vynas perkeičiami konsekracijos metu, šventai dvasiai veikiant žodžio gale, taip ir mes tose mišiose esame perkeičiami, kai save aukojame, esame perkeičiami ir daromės panašus į Kristų. Tuo apsisprendimu gyventi Dievo žodžiu, išklausę tą Dievo žodį, tas Dievo žodis mus veikia kaip vanduo, jis nuplauna ir pašventina ir atgaivina ir gydo ir stiprina ir perkeičia mus ir padaro mus panašius į Jėzų ir mes patys tampame gyvuoju Dievo žodžiu. Ir aukodami save mes pasišvenčiam Dievui, aukojame savo gyvenimą Dievui ir jis įgauna visai kitą vertę. Kai aš paukoju savo gyvenimą, kad jis smulkiausia kažkokį darbelį, grindis išploviau ar kažką kitą padariau, kur savęs kažkiek išsižadėjau ar kitą žmogų išklausiau ar paguodžiau. Ir kai aš visą tai aukoju Dievui, su ta intencija darau, kad dėl Dievo meilės, dėl Kristaus aš tau tai darau, tas veiksmas, tas darbas įgauna amžinybės vertę, jis išlieka amžinai. Yra tokia rusų bajorų pasaka. Bajoras toks vienas buvo pamaldus, ortodoksas, jis meldėsi Dievui ir prašė, Dieve, leisk man savo turtą pasimti su savim po mirties į dangų. Įkyrėjo jis Dievui ir Dievas sako, nu gerai, imktų tą savo turtą, važiuokit tą dangų. Apsidžiaugė tas bajoras, viską, ką turėjo, pardavė, iškeitė į auksą, sidabrą, prisikrovė savo vežimus ir jau dabar jis laukia tos mirties. Ir atėjo mirtis, nu, einam tada jau dabar. Sėdo tas bajoras į savo tą karietą, prikrautą aukso sidabro ir važiuoja, atvažiuoja į dangišką į Jeruzalę. O ten gatvės aukso plytomis klotos, namai deimantais žiba, o galvoja, čia gerai, aš apsidraudžiau, čia gerai pasiruošiau, tai aš čia dabar gerai pagyvensiu. Pralko jis ten dar dėdamas tom Jeruzalės gatvėm, žiūri, restoranas puikus šviečia, angelas ten su ugniniu kardu sargybui stovi prie to restorano, ateina ir sako, o, sveikas, brolis, sveikas, kaip kelionis sekis, gerai, puikiai viskas, va, norėčiau čia dabar paviešėti pas jūs, gerai, kaip tavo vardas, eisiu pažiūrėti, ar yra kas nors tavo dangiškoj sąskaitoj bankė. O, kokia problema, sako, aš grinai iš čia galėčiau atsilyginti, va, tą auksą sidabrą, sako, jokauji, tu pasižiūrėk, pas mus gatvės grindžiamos auksą, čia ne ta valiuta. Kaip dabar? Nu, einu žiūrėti, kas tavo sąskaitoje, ateina ir sako, žinai, broli, nekokie ta reikalai, radau tik vieną kepaliuką duonos tavo sąskaitoje. Kaip čia dabar? Nu, ten dar toks komentaras prirašytas, elgeta buvo labai įkyrėjęs, tai dėl įkyrumo tu numetė jam duonos kepalą. Tai ir viskas, kas tavo dangiškoj sąskaitai. Taigi, ką mes padarome dėl viešpaties, ką jam paukojame, tai neprarandam vertės, tai tampa amžina. Ir Jėzus sako, kraukite savo turtų danguje, kur nei vagys išvoks, nei rūdės, nei kandys suės. Po tų maldų, po to pakvietimo melstis, kad viešpats priimtų mūsų auką, žmonės atsako, te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul jį teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Bet vėlgi, atrodo taip, mes dažnai to žodžiu sakom, bet neįsimastom, ką jie reiškia. Te priima viešpats iš tavų rankų šią auką, mūsų visų auką, kiekvieno iš mūsų auką. Tegul jį teikia jam garbę ir šlovę. Ar ta auka, kurią aš aukoju per mišes, kaip jūs prašot, teikia garbę ir šlovę. Čia irgi vyksta šlovinimas, Dievo garbinimas. O mums ir visai bažnyčiai, dvasinė nauda. Kokia ta dvasinė nauda iš to, kad mes aukojame Dievui tą duoną ir vyną. Tada kunigas skaito tas atnašų maldas. Kiekviena šventei pritaikyta ir kaip jūs pastebėjot, šią savaitę kartojasi visą savaitę, jeigu neįsiterpia kokia nors kita šventė ir ta atnašų malda skamba taip. Pažvelk viešpatie į besimeldžiančios bažnyčios atnašą ir padaryk, kad jas priimdami tikintieji taptų šventi, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ir tada pereinam prie dėkojimo. Pradedame dėkoti, tai tarsi ir ta kulminacija Eucharistijos šventimo. Ir aš jums čia skaičiau ne kartą tokią dėkojimo maldą, kuri prasideda viešpats su jumis, vėl kunigas sveikina visus, primindamas, kad viešpats yra mūsų tarpe, kur du, trys susirinkė mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe, sako viešpats. Mes tą tikime jo pažadu ir džiaugiamės jo buvimu mūsų tarpe ir sveikinam vėl iš naujo, primename tą tiesą, kad jis yra su mumis. Paskui kunigas ragina aukštin širdis. Ir visa tauta sako, keliame į viešpatį savo širdį, grėžiamės į viešpatį, atsigrėžiame į jį. Taigi koncentruojamės vis labiau ir labiau asmeniškai į Dievą. Po to kunigas kviečia dėkoti, dėkokime viešpačiui Dievui. Visa tauta pritarė, kad verta ir teisinga yra dėko Dievui. Verta ir teisinga dėko Dievui. Ir tikriausiai neteisinga yra nedėkoti Dievui, nes verta ir teisinga yra dėkoti Dievui. Ir tada kunigas pradeda dėkojimo maldą. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visur ir visada tave išpažinti ir tau dėkoti. Šventasis viešpatie visa gali tėve, amžinasis Dieve. Nors mūsų garbinimo tu nesi reikalingas, tačiau maloningai mums leidi reikšti tau dėkingumą. Tavęs mūsų gyrius nepadaro aukštesnio, tačiau mums patiems jis yra išganingas per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Mes dėkojame tau, garsiname didžius tavo darbus ir drauge su angelų chorais giedame. Ir giedame giesmę šventas. Aš dar paskaitysiu jums kitų dėkojimo maldų, proginių, sakykim, kur atsispindėtų, pavyzdžiui, kokį velykinį, trečią velykinę dėkojimo giesmę. Čia dažnai jos gėdamos, aš pavadinau dėkojimo maldą, bet mišiolė užrašyta dėkojimo giesmė. Taigi trečia Velykų dėkojimo giesmė. Jos tema yra Kristus gyvena ir nuolat mūsų užtaria. Ir mes gėdame, ar kai aš nedrįstu gėduoti, tai skaitau iškilmingai, tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, kiekvienu metu tave viešpatie garbinti. O ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų avinėlis Kristus jau yra paukotas, jis ir toliau už mus aukojasi ir mus tau nuolat užtarė, jis kartam numiręs daugiau nebemiršta, nužudytas jis avinėlis per amžius gyvena, todėl į Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmė nepaliauja gėdoja. Ir tokiu būdu įvedamas į tą jau kulminacinį šlovinimą, sakyčiau, giesmę šventas, šventas, šventas. Nežinau, kiek jūs esat užtikę tą tekstą šventajame rašte. Vėlgi ta šventas, šventas mišiose turėtų būti skaitomas ar giedamas kanoninis tekstas. Nesąmonė didžiausia, kai vietoj švento paima koks vargonininks ir pliūrina kokią nors religinę poeziją, kad ir gražiausia. Ir nekartą esu girdėjęs kokią nors giesmę Marijai giedant vietoj šventas. Tai visiškas nesusipratimas. Suprantat? Nes šita giesmė, ji, kaip jums minėjau, iš Danieliaus knygos berods, bet kartu yra apreiškimo knygoje, kur Jonas evangelistas aprašo šlovinimą danguje, kaip ten jis girdėjo giedant šventuosius tą giesmę. Dėl laiko aš nebeieškosiu jums. Bet visur pabrėžiama Dievo didybė, kaip tie vyresnieji, vieną tokį paskaitysiu šlovinimo epizodą. Aš pamačiau danguje dar vieną didį ir nuostabų ženklą. 7 angelus turinčius 7 paskutinės negandas, nes jomis išsibaigė Dievo rūstybė. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi ir žmonės, kurie buvo pergalėję žvėrį. Jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčių su Dievo arfomis ant stiklo jūros. Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Didingi ir nuostabūs tavo darbai, viešpatie visagali Dieve. Teisingi ir tikri tavieji keliai, tautų valdove. Kasgi nesibijotų viešpatie ir negerbtų tavo jo vardo, juk tu vienas šventas. Visos tautos ateis ir šlovindamos puls veidų prieš tave, nes paaiškėjo tavo teisų sprendimai. Jie šaukė skambių balsų, išgelbėjimas iš mūsų dievų sėdžinčio sostą ir avinėlio. Visi angelai stovintis aplink sostą vyresniuosius ir 4 būtybės parpuolė prieš sostą veidais žemin ir pagarbino dievą giedodami amen. Palaima ir šlovė ir išmintis ir padėka ir garbė ir galybė ir stiprybė mūsų dievui per amžių amžius. Amen. Ir dar. Ir be perstojo dieną ir naktį jos šaukė. Šventas, šventas, šventas viešpats visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis. Ir kiekvieną kartą, kai sėdinti į sostę, gyvai per amžių amžius, būtybės šlovindavo, garbindavo ir jam dėkodavo, 24 vyresnieji parpuldavo prieš sėdintį sostę ir pagarbindavo gyvąjį per amžius ir numesdavo savo vainikus priešai sostą, kartodami vertas esi mūsų viešpatie ir Dieve priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes tu visą sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta. Taigi tokie vaizdeliai iš apreiškimo, kaip Jonas regėjo šlovinimą danguje. O jūs susiraskit, kaip Danielius matė, kaip ten Izaijas matė ir kiti pranašai, kaip šventyklos taktos dreba nuo viešpaties, kaip jį prisipildo šlovė ten ir dūmų ir visokių kitokių dalykų ir kaip tie cherubinai 6 sparnais skraido kaip žaibai ir šaukia, tos dvasios šaukia, kiekvienam besiartinančiam prie sosto šaukia įspėdamos, kad šventas, šventas, šventas yra tas, prie kurio tu artiniesi. Ir mes artinamės prie didžiausios Dievo meilės paslapties. Čia dalyvauja visos dangus. Jeigu mes dvasioje regėtume, kas vyksta prie to altoriaus, kaip čia kas atsiveria, kaip Dievas nužengė į tą duonos pavidalą, kaip Jėzus įsikūnijo Marijos iščiose ir gimė kūdikiu Betliejuje ir gyveno tarp mūsų, yra nesuvokiama, bet dar labiau į save apiplėšė, dar labiau save apriboja pagal savo pažadą, nužengdamas į tą duoną, priimdamas tą duonos pavidalą ir mums save atiduodamas duonos pavidalę. Ir va prieš tą paslapti visa bažnyčia gėda kartu su visom tom būtybėm. Šventas, glūcha, žmogau, atsibusk, ajauti, kur tu esi, prieš ką tu stovi. Ten visi puola kniūpsti ant žemės, o tu čia puši gaudai. Nu, mes niekom nematom, nesuprantam, bet tikėjimo akimis žiūrime į tuos dalykus, tikėjimu priimam, tikime, kad čia Dievo šlovė nusileidžia. Mes stovime Dievo šlovės apsireiškime, Dievo meilės apreiškime, kai perkeičiama duona ir vynas į Kristaus kūną ir kraują, kai Dievas save dovanoja duonos ir vyno pavidalę, save mums atiduoda, visą save gyvą, kad mes gyventume. Vyno pavidalę mes priimame Kristaus kraują, kuris buvo pralietas už mus Golgotoj. Ir tą kūną, kuris buvo nukryžiuotas, prikaltas, kaip auka paukota už mus. Mūsų atpirkimo auka, mes ją kartojam, atmenam, darom tai jo atminimui, kaip jis liepė apaštalams tai daryti. Ir va prieš tą konsekraciją, mes gėdam tą giesmę šventas, tai yra didinga, labai solidi giesmė. Todėl, kas kūrėte melodijas, turėkite omeny visą tą kontekstą, kur ir kaip tas tekstas atliekamas, kokia melodija, kaip jis palydimas, kad tarnautų, kad tas žodis žmogų pastatytų į tą teisingą santykį prieš Dievą. Ta giesmė, ta šlovinimas mus stato, taiso, kuria santykį, mūsų santykį, kad jis būtų teisingas, kad tu nežiopsot, kad tu nebūtum pavėpęs, kad tu pasitemtum, kad tu jaustum pagarbę Dievo baimę, kai gėdama šita giesmė. Sugėdojus tą garbės giesmę, apsijungus, nes visą laiką dar yra apsijungimas primenamas. Todėl mes draugė su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujamą giesmę. Draugė su visu dangum. Jungiamės į tą dangišką išlovinimą. Ne vieni gėdame tą giesmę. Su angelais ir šventaisiais, su visom dvasiniam būtybėm, Dievui paklusiom, Dievo šlovinančiom būtybėm. Mes apsijungiam su visu dangum per tą giesmę Dievo šlovės akivaizdoje. Ir pereinam prie konsekracijos žodžių. Yra čia tų eucharistinių maldų keletas įvairiom progom, ilgesnių, trumpesnių, iškilmingesnių. Taip vadinamas pirmasis kanonas, iškilmingasis Romos kanonas. Čia daug maldų, daug visokių paminėjimų. Aš dabar nebesismulkinsiu į tai, mes dažniausiai naudojame trumpąjį, antrąjį arba trečiąjį eucharistinę maldą ir trumpai pereisiu tekstus. Sugėdojus tą šventą šventas, bažnyčia atsiklaupė. Dar dėl atsiklaupimo, atsistojimo, dėl nusilenkimo praleidau, ką reiškia tie mūsų gestai. Turiu pasakyti, kad mūsų liturgijoje nemažai gestų yra paimtų tiek iš žydų papročių, tiek iš pirmųjų amžių krikščionių, kurie paveldėjo, sakysim, iš žydų ir iš kitų. Ir vėliau viduramžiais nemažai dalykų atėjo iš dvaro, iš karaliaus rūmų papročių. Ir ypatingai klūpėjimas ir rankų sudėjimas yra atėjęs iš dvaro. Katakombose, senuose paveiksluose mes randame žmonės besimeldžiančius paveikslus, vaizduojančius stačius ir iškeltom rankom. Iškeltos rankos, atviros rankos, tai ženklas, kad aš tave priimu, sveikinu. Kai mes viens kitą pamatom, sako, o, sveikas, atsiveria mane, atsiveriam, kad priimtume kitą žmogų į savo gyvenimą. Ir kai mes šaukėmės Dievo, irgi atveriam rankas. Kai kalbam Tėvę mūsų maldą, pakeliam rankas, irgi tai yra mūsų atvirumo ženklas ir kartu kaip kūdikio atsidavimo ženklas. Vaikas, kai nori, kad tėvas jį paimtų į glėbį ar mamą, ne, tiesia rankas į tėvą arba mamą, prašydamas, kad jį pakeltų. Yra tokie kūno kalba, tokie ženklai. O viduramžiais, kai riteriai duodavo kunigaikščiams savo paklusnumo ištikimybės priesaiką, jie atsiklaupdavo prieš karalių ar prieš kunigaikštį ir į karaliaus ar kunigaikščio rankas, sudėję rankas, įdėdavo ir priimdavo. Ir vyskupas, kai priima paklusnumo įžadą iš šventinamų jau naujų kunigų, irgi priima sudėtas rankas, priima į savo delnus. Kaip aš atsižadu savo valios, tau save atiduodu kaip verdą, kaip vergą, pasižadu tavęs klausyti. Atsiduodu tau. Ir mes perėmėm iš riterių tradicijos tą atsidavimo karaliui ženklą. Ir va tos sudėtos rankos yra iš viduramžių riterių tradicijos. Atsidavimo karaliui ženklas, paklusnumo ženklas ir atsiklaupimas, nusižeminimas, susimažinu save. Čia mes pradedam išskėti rankas, kalbėti maldą, tikrai tu viešpatie šventas ir visi, kurie neįvertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų šventosios dvasios galėtų gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrąją auką. Tada sudėjęs rankas, kunigas meldžiasi, todėl nuolankiai tave viešpatie prašome. Šventosios dvasios gale pašventinti šias paukotas tavo atnešas. Prašome, kad Dievas pašventintų tas atnešas. Šventosios dvasios gale. Meldžiamės, prašydami šventosios dvasios. Tada ištiesęs rankas virš tų atnešų, visi kunigai meldžiasi. Kad jos mums taptų, ne, pradžioj dar kunigas žegnoja laimindamas po tos maldos, ištiesė rankas virš duonos ir vyno ir žegnodamas, arba tiksliau nurodydamas, kad ką perkeist, kad jos mums taptų kūnu ant duonos ir krauju, į taurę rodom, savo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Kad ta duona ir vynas ir taptų Kristaus kūnu ir krauju. Tada vėl sudeda rankas, kurio liepimu šias paslaptį švenčiame. Toliau vėl kunigas daro ten tokius gestus, perbraukia tarsi dar kartą nusivalydamas pirštus, prieš paimdamas duoną ir į tą uždangalą, kuris vadinasi korporalas. Jis perbraukė tardama žodžius tą naktį, kurią turėjo būti išduotas. Jau kunigas pasakoja istoriją viešpaties vakarienės, paskutinės vakarienės. Ir cituoja Dievo žodį, šventą raštą. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paima duoną. Ir sako žodžius, jis paėmė duoną, tai apie Jėzų kalbą. Tau dėkodamas laiminu laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Truputį kunigas pasilenkė. Tarsi jums duodamas, visai bažnyčiai duodamas, tarsi priimdamas tą duoną, sako Jėzaus žodžius. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Ištariami Jėzaus žodžiai, palikti mums ir tų žodžių gale. Mes tikime, ta duona virsta mums Kristaus kūnu. Nes Jėzus sako, tai yra mano kūnas. Jis nesako, tai yra ženklas, simbolis mano kūno, bet sako, tai yra mano kūnas. Dievo žodis. Jėzus sako, tai yra mano kūnas. Jis save, savo kūną atiduoda duonos pavidalę. Ir mes tikėjimu priimame Kristų duonos pavidalę visą gyvą. Bet kartu ir prisimename, kaip jis save atidavė. Aš vaikystėje turėjau visokių pamokų, kaip mus patarnautojus mokindavo švęsti Eucharistiją, kaip įsivaizduoti Kristaus kančią, nes Eucharistijos šventimas, šventos mišės, Kristaus kančios dabartinimas, ten skambaliukai skambinimas tarsi primena mums Jėzaus kalimą prie kryžiaus. Visą tarsi filmą tu prisimeni, bet kažkaip, aišku, kai kas galbūt pasiekė irgi herojiškos meilės prisirišimo prie Jėzaus per mišes apmastydamas tokiu būdu Kristaus kančią ir nėra reikalo paniekinti šitos bažnyčios patirties, kuri buvo 19-20 amžiaus pradžioje labai stipri tradicija apmastyti Kristaus kančią per kiekvienas mišes. Dabar šiek tiek tie dalykai turi kitas plotmes, kaip jūs galėjot pajusti kitą santykį dalyvavimo mišiose. Ir jeigu jūs paimsit senas maldakininkės tų laikų, tai vat mišių dalyvavimas, tie mąstymai mišių metu yra vat tokie pateikiami, apie ką mąstyti, kokių mišių metu, apie kokią Kristaus kančios dalį. Ir aš prisimenu vieną savo patirtį, noriu paliūdyti, kai vieną kartą dalyvavau baptistų duonos laužime, švenčiant išleistuves mūsų gerų draugų, vokiečių, kurie gyveno Lietuvoje, ten šalia Radviliškio, tokiam vienam kaime, su kuriuo mes tuos filmus ten daugindavom, perrašinėdavom. Ir aš buvau pakviestas į tas išleistuves, nes labai artimi draugai buvom su ta šeima. Ir ten prisirinko krikščionių iš visos sąjungos, iš Ukrainos, buvo iš Moldavijos, iš Estijos, iš Latvijos. Pilnas kambarėlis žmonių, nebuvo kuo kvėpuoti. Ir kai jie laužė duoną, o jiems tai nėra Kristaus kūnas, bent taip seniau suprato, kad tai yra tik simbolis Kristaus kūno, kuris atiduotas už mus Golgotoje. Bet kaip jie laužė tą duoną ir kaip kiekvienas paėmęs tą duoną, dėl nelaikydamas verkė, aš buvau sukrėstas. Ir tada sakau, pradžiu Dieve, jeigu katalikai tavo vat, tikrą Kristaus kūną, tavo sūnaus kūną priėmė taip priimtų su tokiu tikėjimu, kaip anie krikščionis tą simbolį, tik ženklą priima, tai kokie būtų dvasiniai vaisiai. Taigi aš nuo to laiko ir per komuniją, kai priimu tą Kristaus kūną, visada prisimenu, kad tas kūnas buvo atiduotas už mane Golgotoj. Tas kūnas buvo kankinamas, tas kūnas buvo numarintas. Ir tas kraujas buvo išlietas iš pervertos širdies dėl manęs, kad mane nuplautų, kad mane išteisintų, kad mane atpirktų, kad mane pašventintų, kad mane atgaivintų, kad duotų man jėgų gyventi Dievo vaikų gyvenimą, kad duotų man jėgų gyventi meilę. Tai va ir mes visi klaupėmės prieš tą paslaptį, po giesmė šventas šventas atsiklaupėme prieš tą paslaptį ir nutylame ir nieko nebegėdame ir nebegrojame, nes kaip Paulius minėjo jums apie adoraciją, jau adoracijos užuomazga prasideda, mes stebimės tą Dievo meilės paslaptimi, nuščiuvę tikėjimo akimis, žiūrėdami tai tikėjimo širdimis priimdami.
Girdėjome pranciškono kunigo Gedimino Numgaučio homiliją.